parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, gesignoroi, en la 474 Esperanto elsendo el Varsovio. El varmega pola ĉefurbo, la 1 de septembro, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. La 76 dat reveno de la eksplodo de la dua mondmilito kaj la inauguro de la nova lernojaro estas la dominaj temoj en Pollando. Ili ankaŭ speguliĝas en niaj aktualaĵoj. Sekve ni proponas sciencvolternan temon, ankaŭ interesan laŭ la vidpunkto de la komenciĝinta lernojaro. Hodiaŭ post la somera paŭzo ni revenas al la literaturaj segmentoj en niaj elsendoj kun fragmentoj de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof. Ankaŭ dum la Li Lauko ni rikoltis diversajn opiniojn pri ĉi tiu romano en nia programo. Dominis pozitivaj opinioj, sed aŭdiĝis ankaŭ negativa. Tian du voĉon pri literatura temo ni prezentos antaŭ la hodiaŭa 29 fragmento de la romano. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Kun la partopreno de la prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino kaj la ĉefministro Eva Kopacz komenciĝis frumatene sur la promontoro Westerplatte en Gdansko solenaĵoj en la 76 datreveno de la eksplodo de la dua mondmilito. La 1 de septembro 1939, je la 4 horo 45 minutoj, okazis la germana atako kontraŭ troviĝantan tie polan militistan staplejon. La prezidento memorigis inter alie, ke kvankam la unuaj germanaj bomboj falis 5 minutojn pli frue sur la urbon Vieluň, la unuaj pafoj direktiĝis de la blendŝipo Schleswig-Holstein sur Westerplatte. Tiu loko estas kaj restos simbolo de la heroeco de la polaj soldatoj. Prezidento Duda samtempe referencis al la fakto, ke la 17 de septembro Pollando estis atakita de alia granda terura totalismo apud la Hitlera, la stalinisma totalismo de la sovetunia armeo, kaj tiel realigis la pakto Ribbentrop-Molotov. La Ruĝa Armeo invadis polajn terenojn kaj soldatoj de Hitler kaj de Stalin interŝanĝis manpremon kiel signon de venko kaj disŝiro de Pollando. Tio estis ne sole tragedio por nia nacio, sed ankaŭ por estonoj, finnoj, litovoj, latvoj kaj rumanoj. La pola prezidento memorigis samtempe, ke la Ruĝa Armeo en signifa grado kontribuis al la venko super la hitlera Germanio. Li konstatis ankaŭ, ke la pasinteco klarigas nun tempon, sed ĝi ebligas ankaŭ konstrui pli bonan estontecon. Andrzej Duda inter alie referencis al siaj vortoj, ke firman pacon eblas konstrui nur sur firma necedema sinteno por defendi la internacian ordon, internacian leĝaron, la fundamentajn principojn, kiuj devas validi inter ŝtatoj kaj nacioj. Hodiaŭ okazis la inaŭguro de la nova lernojaro. Al 33.000 lernejoj revenis preskaŭ 5 milionoj da infanoj kaj 650.000 instruistoj. La unuan klason frekventos ĉirkaŭ 611.000 infanoj, inkluzive de 381.000 sesjaruloj. Temas pri infanoj naskiĝintaj en 2009 kaj en la dua duono de 2008. En septembro pasintiare, krom sep jaruloj, la lernadon inaugurus devige duono de la ses jaruloj. Tio ne fermis pli fruan, kelkjaran publikan diskuton pri la komenco de la lernodevo. La postulon pri ĉi-rilata referendumo subskribis 2 milionoj da personoj, sed ĝi ne estis traktita. Presidente Andrzej Duda presentis alla Senato pet postulon che dum la balottago la 25 de octobro ocasu tutlanda referendumo en kiu inter 3 demandoi subtenitai de 6 milionoi da subscriboi estu forigo de la lernodevo por la sesiaruloi. La Senato tractos gin dum sia plei proxima consido. 6 senatai commissionoi recomendas la rifuson de la presidenta pet postulo. La 1 de septembro signifas ancau shangioin por pli junai infanoi. Ecde hodiau, ciui 4 jaruloi havas la raiton alla antaulerneia educo, se la gepatroi esprimos tian desiron. Ecde la nuna jaro 5 jaruloi en la antaulernejoj devige lernos fremdan lingvon. La antaulernejojn frekventos circa 1.200.000 infanoj.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun Tomek Miller prezentas la sciencbultenan temon.
Malgrau la aserto che la nunai lernantoi en la matura vivo ne bezonos la manskribadon, char tiu cele servos divers specaj aranĝaĵoj kun klavaro, el Usono kaj Finlando venas sciencistaj informoj pri la ligoj inter la kapablo de la manskribado kaj cerbostimulado kaj evoluo de la cerbaj interkonektoj. La informo ke la ellernado de kaligrafio por evoluigo de tiaj kapabloj kiel koncentriĝo, parkerado, organiziĝo, metodikeco, spaca orientigio, capablo solvi problemoin, sintesi donitajoin kai lertigi la cono al proprigadon, ne elcerpas la temon. La manskribado estas complica mensa proceso, postulanta lertan autoanalizon de tio, kion oni volas scribi, plenumon de manmova procedo sub la controlo de la rigardo capablo, kai sintezon de la tuto. Estoroi en Indiana Universitato pruvis che la cerbo de infano scribanta memstare sur la malplena folio funkcias alie ol la cerbo de infano scribanta sekvante desegnitan konturon au utiliganta la klavaron. Memstara scribado kaj desegnado engaĝas la cerbosferon kiu respondecas interalie pri la leksikaj, legaj kapabloj, la aliaj cerbosferoj respondecas pri parolkapablo kaj spaca orientiĝo. Sciencistoi el la California Universitato en Los Angeles kai el la Universitato en Princeton asertas ke examenitai de ili studentoi mane notante la lecci trapason parkeris pli kai pli longdaure ol studentoi farantai tion en teko computiloi. La pravigo consistas en tio ke la proceso de la manskribado estas mal pli rapida, do la studento dum leccio devas samtempe analizi, fari la electoin kai pensi pri cioci. Similan pravigon havas manskriba farado de examen notoi. Britaj esploristoj aliflanke pruvas, ke infanoj preparante siajn taskojn skribe uzas pli riĉan vortprovizon kaj konstruas pli komplikajn frazojn ol infanoj uzantaj la klavaron. Laŭ profesoro de neurologio el la Teksasa Universitato, William Rowe Clem, la avantaĝoj ligitaj kun la manskribado estas biologiaj kaj psikologiaj. Biologiae ligigas cun la recta influo de la manskribado je la cerbo funkciado, evoluo de la cerbai nervo connectoi. Psikologiae donas alla infano capabloin necesain en plia lernado. La capablo legi kai scribi iam estis capablo mal ofta reservita por elitoi. Tiu situacio povas ripetigi en la nuna socio, asertas sciencistoi. La nuntempai gepatroi devus do zorgi ke iliaj infanoj ne estu malriĉigitaj per la malkapablo de la manskribado. Tio povas alkonduki al gravaj problemoj rilate al vaste komprenata alproprigado de konoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ ol ni invitos vin por la dudeknaŭa fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, ni reiru al la kongrestagoj, kiam dum la movada foiro interalie pri literaturaj programoj parolis nia japana kaj germana aŭskultantoj.
La centa universala congreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Interalie pri la presentatei fragmentoi de Quo Vadis, parolis antaŭ nia mikrofono Norbert Bludau el Germanio.
Do, unu, ke mi ne trovas tiom bona ideo, estas ke tiom bonega, sed longega verko, kiel Quo Vadis, ne taŭgas por aŭskultiĝi en headsetoj. Do, mi ŝatus, se oni ankaŭ povus aŭskulti aliajn polajn aŭtorojn, kaj unu parto, literaturaĵo, eble nur havus eble dudek partojn. Tio ne estas bona ideo laŭ mi.
Mi estas bonulo el Japanujo kaj mi ofte, sufiĉe ofte aŭskultas la elsendon kaj ĝuis ĝin.
Ĉu vi ŝatus iujn temojn apartajn en nia programo?
Mi ŝatas literaturo.
Bonege, dankon. Kaj skribu kelkfoje al ni.
Bone.
Dankon.
Daurigante nian Esperanto elsendon, ni invitas por la postferia renkontiĝo en la literatura parto de nia Esperanto programo. Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La dudeknaŭa fragmento. En ŝia kapo naskiĝadis ĉiam pli granda haoso. La pordo al la lumo komencis denove jen fermi sin, jen sin malfermi. Sed en la momento kiam ĝi sin malfermis, la lumo blindigis ŝin tiel, ke ŝi nenion vidis klare. Si nur divenis, pli giuste, che tiu lumezzo antenas ian felicion, simple sem liman, compare con ciu cio ali estes tia grade sen valora, che se exemple la Cesaro forigus popean, che re ec amus sin acten, et tio ci estus vantajo. Subite venis al si la ideo, che tiu Cesaro, cion si amis, cae cium malgrau vole si consideris ia duon dio, estas iu til misera, cae ciu el la sclavoi, cae tiu palazzo cun colonarui el numida marmoro, estas iu ne pli valora ol amaso da stonui. Sed fine tivi sentoi ciuin si ne povis al si consigli, comencis sin turmenti. Si penis endormigi, sed mordata de maltranquilo, ne povis. Fine, credante che Lidia, super ciu ecpendis tiom da dangeroi che in certezo, anche un dormas, si turnis sin al si, por paroli pri sia vespera forcuro. Sed Lidia dormis tranquille. En la malluman cubiculum, tra ne suffice precise sur tirita curteno, en falis calcae helei radioi, en ciui flug turnigis ora polvo. Ce ilia lumo acte rimarcis sian delicatan visagion apogitan sur la nuda braco, la fermita in oculoin, cae iom malfermitan buscion. Si spiris egal ritme, sed tiel kiel oni spiras en dormo. Si dormas, si povas dormi, ekpensis akte. Si ja estas ancora infano. Tamen post momento venis en sian kapon la penso, ke tiu ĉi infano preferas tamen forkuri, ol iĝi amatino de Vinicius. Che si preferas miseron ol mal honoron, vagan vivon ol luxan domon de carine, ol bela investoin, juveloin, ol festenoin, sonoin de liutoi cae citroi. Kial? Che si comencis rigardi Ligian, quasi volante trovi respondon en sia dormlulata visaggio. Si rigardis sian puran frunton, la serenain arcoin de la brovoi, la duone malfermitan buson, la knabinan bruston movatan de tranquilla spiro. Post tio si ekpensis de nove. Kiel diferenza si estas de mi? Ke inigia ekŝajnis al si io mirinda. Ia dia vizio, iu amelektita de dioi, centfoje pli bela, ol ciui floroi en la giardeno de la Cesaro, kaj ol ciui skulpiaĵoj en lia palaco. Sed en la coro de la grekino ne estis envio. Contraue, je la pensa pri la dangeroi kiui minacis la knabinon, ec captis un grande compato, nascigis an si ia patrina sento. Ligia exenis al si ne nur belega, sed ancau tre amata, cae proximiginte la buson al siei malhelei haroi, si comencis in incisi. Ligia dume dormis tranquille quasau heime sub la zorgado de Pomponia Grecina. Cae si dormis suffice longe. La tagmeso iam passis, ciam si malfermis sien bluen oculoin, cae comencis circa urigardi tra la cubiculum cun grande gammiro. Mirgis sin videble ca si ne estas heime, ce aulusoi. Tutio estas vi acte? Si diris fine rimarkinte en la crepusco la visagion de la grecino. Mi, Ligia. Ĉu jam estas vespero? Ne, infano, sed la tagmezo jam pasis. Kaj Ursus ne revenis? Ursus ne diris ke li revenos, nur ke vespere li embuskos kun kristanoj la portilon. Vere. Post tio ili forlasis la cubiculum kaj iris en banejon, kie baninte Ligian akte kondukis sin al matenmanĝo kaj poste en la palacajn ĝardenojn, kie oni devis timi nenian danĝeran renkonton, ĉar la Cezaro kaj liaj plej eminentaj korteganoj dormis ankoraŭ. Ligia la unuan fojon en la vivo vidis tiujn grandiozajn ĝardenojn, plenajn de cipresoj, pinioi, quercoi, olivarboi cae mirtoi, inter ciui blancis tuta popolo da statuoi, brilis tranquillei speguloi de lagetoi, floris tutei boscoi da rosoi, surspruzatei de fontana aquo polvo, cie en iron al sorcei grotoi circau crescis hedero cae vinber branchoi, cie sur la aquoi nagis argentei cignoi, cae inter la statuoi cae arboi promenis domigitei gazeloi el desertoi d'Africo cae divers colorei birdoi venigitei el ciui conatei landoi de la mondo. La giardenoi estis sen homai. Tie cae ie laboris cun fossiloi en la manoi sclavoi, duon voce cantantei cantoin. Aliei, al ciui oni donis momenton da riposo, sidis apud lagetoi au en la ombro de quercoi, en tremantei lumetoi penetrantei tra la folioi. Aliei fine surspuzadis rosoen au palviolaen safran floroen. Acte che Ligia promenis suffice longe, rigardante ciuin mirindajoen de la giardenoi, cae quancam mancis al Ligia liberezzo de la penso, si estis ancora utro infana, por povi contraustari la intereson, scivolon cae admiron. Venis ec en sion capon leido, che se la Cesaro estus bona, tiam en tia palazzo, cae en tiei giardenoi, li povus esti tre felicia. Sed fine iom lacei ini sidigis sur benco, prescau tute cascita en cipresa densajo, cae comencis paroli pri tio, tio plei multe pesis sur iliei coroi, tio estas pri la vespera forcuro de Ligia. Act estis multe malpli tranquila ol nigie pri la successo de tiu forcuro. En momentoi shainis ec al si che tiu estas freneza plano che un ne povas successi. Si sentis siam pli grandan compaton por nigie. En siam capon venis ancau leido che cent oble malpli dangere estus peni pensi gi Viniciuson. Por momento si comencis demandi nigien ciel longe si conas Viniciuson che ciu si ne supposas che li eble lasus sin moligi, che redonus sin al Pomponia? Sed Ligia scuis malgaie sian malhelan capeton. Ne. En la domo de Aulusoi Vinicius estis alia, tre bona. Sed de la hieraua festeno mi timas lin, che preferas forcuri alla ligoi. Acte demandis plu. Tamen en la domo de Aulusoi li estis simpatia al vi. Yes, respondis Ligia, clinante la capo. Vi ne estas ja sklavino kiel mi estis, diris acte post momenta pripenso. Vinicius povus vin edzinigi. Vi estas garantiulino, kaj filino de la reĝo de Ligoj. Aulusoj amas vin kiel propran infanon, kaj mi estas certa, ke ili prete akceptus vin kiel filinon. Vinicius povus vin edzinigi. Sed si respondis ancora pli mallaute cae malgaie. Mi preferas forcuri alla Ligoi. Ligia, ciu vi volas che mi tui iru al Vinicius? Vecu lin se li dormas, cae diru tion cion mi diras nun al vi? Yes, mia cara, mi iros al li cae mi diros, Vinicius, si estas regia filino cae amate infano de la Glora Aulus. Se vi amas sin, redonu sin al Aulusoi, cae poste prenu sin ciel edzinon el ilia domo. La knabino tamen respondis per voce jam til mallauta, che acte apenau povis audi. Mi preferas alla Ligoi. Cae du grandei larmoi ecpendis sur siei mallevitei oculharoi. La Laŭvica fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian Laŭvican Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, anticipe dankante pro viaj komentoj kaj opinioj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.